Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan rəsmisi deyir ki, Ermənistanın istədiyimiz kompromisa hazır olduğunu görmürük. İpotekaların verilməsində məhdudiyyət olmayacaq. Türkiyə ilə İraq arasında hərbi sahədə ilkin razılaşma imzalanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşü ilə bağlı məsələlərin çətinliyi və əhəmiyyəti o qədər böyükdür ki, bunların müzakirəsində hər hansı bir dəyişiklik baş verirsə də bu proses çox ləng gedir. Çünki münaqişə olduqca mürəkkəbdir, amma Azərbaycanın mövqeyi çox aydın və konkretdir. Araz Əzimov deyib ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistanın bu məsələ üzərində götür-qoy eləməsini istəyir ki, Yerevan lazımı addımlara hazır olsun. Araz Əzimov qeyd edib ki, biz hələlik Ermənistan tərəfinin istədiyimiz kompromisə hazır olduğunu görmürük və bunun səbəbi bəlkə də ötən il Ermənistanda rəhbərliyin dəyişməsi ilə bağlıdır. Bunu bir daha qeyd edelim ki, Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bugün deyib. Qazın qiyməti ilə bağlı Türkiyə, Gürcüstan və Rusiya ilə müzakirələr davam edir və qiymətlə bağlı hələlik hər hansı bir razılıq əldə olunmayıb. Bunu jurnalistlərə Dövlət Neft Şirkətinin müşaviri Eldar Şahbazov deyib. Qazprom bir müddət əvvəl Azərbaycana Şahdəniz yatağından çıxan qazın hamısının Avropa qiymətinə ona satılmasını təklif edib. Türkiyəyə gəldikdə isə hazırda Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti ilə Türkiyənin BOTAŞ şirkəti arasında qiymətlə bağlı müzakirələr gedir. Azərbaycan hesab edir ki, bu ölkəyə qaz ucuz qiymətə satılır. Eldar Şahbazov Gürcüstana da satılan qazın bahalaşacağını istisna eləməyib. Bir neçə il əvvəl tərəflər arasında əldə olunmuş razılaşmaya görə Türkiyə ilə Gürcüstan qazın hər 1000 kub metrinə görə Azərbaycana 120 dollar ödəyir. İpotekaların verilməsində məhdudiyyətlər olmayacaq, İlqar Rəsul xəbər verir.
İpoteka kreditlərinin verilməsində yeni və ya köhnə binalarda yaşayış sahəsinin alınmasına hər hansı məhdudiyyət yoxdur. Azərbaycan İpoteka Fondunun mətbuat üçün yaydığı məlumatda belə deyilir. Fond bildirir ki, vətəndaşlar mövcud qaydalara əsasən həm ilkin bazarda, həm də təkrar bazarda, yəni yeni və köhnə binalarda ipoteka krediti hesabına yaşayış sahəsi almaq üçün müraciət edə bilərlər. Məlumatda həmçinin deyilir ki, dövlət büdcəsində ipoteka kreditlərinin maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan vəsaitlərin fonda köçürülməsindən ötürü artıq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə müraciət olunub. Vəsaitin köçürülməsindən dərhal sonra güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi prosesinə başlanılacaq. İpoteka kreditlərinin verilməsinə bu ilin iyun ayından başlanılıb. Banklardan bildirirdilər ki, bu kreditlə yalnız yeni tikililərdən ev almaq olar. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov bunun tikinti sektorunun canlandırılması üçün edildiyini deyirdi.
İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Türkiyə ilə İraq hərbi əməkdaşlıq barədə ilkin razılaşma imzalayıblar. Razılaşmada əsasən hərbi təlim və texniki sahələrdə əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. İraqın vitse-prezidenti Tariq Əl-Haşim isə günün sonunda Türkiyə prezidenti Abdullah Gül və baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşməlidir. Türkiyə İraqın şimalındakı Kürd separatçılarına qarşı mübarizə aparmaq üçün İraqla yaxından əməkdaşlığa can atır. İraqın cənubunda törədilmiş partlayış nəticəsində azı 28 adam ölüb, 45 nəfərsə yaralanıb. Partlayış Bata şəhərindəki bazarda törədilib. Bu şəhər Diqar əyalətinin paytaxtı Nəsriyənin yaxınlığında yerləşir və bu bölgədə əsasən Şiə müsəlmanları yaşayır. Əvvəllər əyalətdə rəqib Şiə qrupları arasında vaxtaşırı toqquşmalar olurdu. Pakistanın Pişavar şəhərində atelə edilmiş hücum nəticəsində azı 11 adam ölüb, 70 nəfərsə yaralanıb. Ölən və yaralılar arasında xeyirli əcnəbi var. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə ölənlərdən biri BMT-nin qaçqınlar üzrə idarəsində işləyən Serbiya vətəndaşıdır. Həmsinin BMT-nin UNICEF agentliyi bu hücumda Filippindən olan əməkdaşının öldüyünü deyir. Məlumatlara görə yaraqlılar otelin girəcəyində gözətçilərə atəş açdıqdan sonra onlardan biri bombanı partladıb, otelin yarısı dağılıb. Amerika hərbiçiləri Əfqanistanda aparılmış hava əməliyyatı nəticəsində 16 yaraqlı və onların komandiri Molla Mustafanın öldürüldüyünü deyirlər. Əsas hədəf ilə Molla Mustafanın özü olub. Molla Mustafa Qərbi Qor əyalətində fəaliyyət göstərən 100 nəfərlik silahlı dəstənin birləşmənin komandiridir. Hərbiçilər onun bu yaxınlarda talibansların liderləri ilə görüşdüyünü və İran İnqilab Qvardiyası ilə əlbir olduğunu deyirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. İkinci saata başladıq biz söhbətimizdə və bu saatda biz futbol haqda danışırıq. Çünki bizim çoxdandır mövcud olan layihəmiz bu dəqiqədə, bu saatda da həyata keçəcək. Söhbət sərbəst zərbədən gelir. Buna bizi sövq edən, vadar edən o məsələdir ki, Azərbaycan yığması növbəti dəfə uduzdu. Və bu mövsüm ərzində Azərbaycan komandası demək olar ki, bir golda, nə demək olar ki, nə deyə, bir golda o vurmayıb. Söhbət 2010-cu ilin Dünya Kubokunun seçim mərhələsindəki oyunlardan gedir və keçirdiyi bu son görüşlərdən, yoldaşlıq görüşlərindən. Son, deməli, 7-8 gün ərzində, iyunun 2-si, 6-sı və 9-u Azərbaycan yığması öz rəqiblərinə ümumi olaraq 0-9 hesabı ilə uduzub 3 oyunu da. Orta hesablar günə bir gol düşür. Azadlıq Radiosu.az saytında yazılar dərc olunub və bu yazılarla sizi tanış etmək istərdim. Yəni çağırdım ki, daxil olasınız saytımıza. İspaniya mətbuatı qarşılaşma haqqında nə yazır? Söhbət Azərbaycan-İspaniya maçından gedir və digər yazıda 700 min avro vermişdilər ki, 0-6 udussunlar. Bu yazı Babək Bəkirə məxsusdur və hələ gələnlə onun təqdimini Babək studiyamızdadır. Babək, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, doktor.
Eyni zamanda studiyamızın qonağı Apasport portalının saytının yazarı Mehman Süleymanovdur. Mehman bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram. Və Bəhram Bağırzadə də studiyamızdadır. Bizim daimi ekspertimiz. Belə deyək. Bəhram, hər vaxtınız xeyir. Bəhram Bağırzadə ümumiyyətlə təqdim etməyə ancaq elə adı ilə kifayətdir. Təşəkkürlər ki, buyurdunuz studiyamıza, Bəhram. Və gəlinlə söhbətə başlayaq. Babək, səndən soruşum. Sual ortaya çıxır, yəni bu oyunlardan sonra, ələxsus dünənki oyundan sonra ki, sonra nə və doğrudan da bu qədər xərc çəkməyə dəyərmi? Ümumiyyətlə, digər suallar da üst-üstə çıxır, amma bu sualları yəni veriliş ərzində təqdim edəcəyik. Babək, buyur.
Yəqin ki, bu suallar suallara AFFA rəhbərliyi yaxın günlərdə cavab verməli olacaq. Mən sizdən bir qədər əvvəl AFFA rəsmlərindən, AFFA mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə danışdım. O bildirdi ki, Bertie Fox AFFA rəhbərliyinə ümumiyyətlə yığmanın vəziyyəti ilə bağlı hesabat verməlidir bu günlərdə və yəqin ki, bu hesabatla tanışlıqdan sonra AFFA rəhbərliyi növbəti addımları müəyyən edəcək ki, hansı addımları atmalıdırlar. Hər halda siz də bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, Azərbaycan yığma komandası son 5 oyunda, yəni dünya çempionatının seçmə mərhələsində keçirdiyi 5 oyunda bir qol belə vura bilməyib. Və rəqiblərin güclü olmasından danışırlar. Deyək ki, dünənki oyunda İspaniya yığmasının gücündən danışırlar. Yəni, bu yığma komanda Avropa çempionu oldu və İspaniya yığmasının bəli, gücün indi heç kim inkar etmir. Ancaq bu 5 oyunda, mən bir qədər əvvəl qeyd etdiyim 5 oyunda Azərbaycan yığmasının heç də bütün rəqibləri güclü olmayıb. Yəni, o rəqiblərdən biri Liechtenstein idi. Həmin ölkənin cəmi 36 min əhalisi var. Yəni, yığmanın bəzi üzvləri heç peşəkar futbolçu deyil idi və iş yerindən icazə vermədiklərinə görə bir oyuncu Azərbaycanla oyuna gələ bilməmişdi. Belə bir yığma ilə oyunda Azərbaycan qol vura bilmədi. Yəni, doğma meydanında Liechtenstein yığmasının da müqavimətini qıra bilmədi. Yəni, demək istəyirəm ki, məsələ çox ciddidir.
Bu, mən bir məsələyə toxunaraq verişəzində sadəcə bir məqamı qeyd edim. Mən görmüşəm ki, bir çox Azərbaycan futbol yığmasının oyunçuları həddən artıq bahalı avtomobillərdə hərəkət edirlər. Amma Norveçin, bu Mirza Sakit bizim efirimizdə qeyd etdiyi, Norveçin baş naziri müavini işə velosipeddə gəlir.
Mən bir dəfə məlumat üçün bildirim ki, Azərbaycan futboluna bıraxılan, yəni pullar, onun təyinatı ilə bağlı bir araşdırma materialı işləyəndə AFFA rəsmiləri ilə də danışmışdım. AFFA rəsmiləri də ifadə edirlər ki, keçmiş MDB məkanında, yəni bir Rusiyanı çıxmaq şərti ilə, son illər Özbəkistanı çıxmaq şərti ilə, nəinki keçmiş MDB məkanında, hətta bir sıra Şərq Avropa ölkələrində müqayisə edəndə Azərbaycan futbolçuları daha yüksək məvacib alırlar. Ancaq burada da bəzi məsələlər var ki, belə iddialar var ki, əslində ikili mühasibət məsələsi var Azərbaycan futbolunda. Yəni deyək ki, futbolçularla bir müqavilə bağlanır, deyək ki, AFF-ya başqa bir müqavilə təqdim edilir. Yəni burada söhbət təkcə yığmanın üzvlərinin, Azərbaycanda futbolçuların yüksək əmək haqqı almasından getmir. Həm də ümumilikdə böyük pulların burada yığılması ilə bağlı ciddi iddialar var.
Babək Bəkirdi, Mehman Süleymanov studiyamızda. Mehman bəy, indi siz necə təhlil edirsiniz Azərbaycan futbol yığması ilə milli komandadan söhbət gedir, baş verən bu prosesləri? Hərçənd ki, nəinki milli komandadan söhbət gedir, gənclərdən ibarət komanda da dünən İngiltərə yığmasını 0-7 uduzdu. Yəni, hesablar xokkey səviyyəsində ölçülən hesablardır, futbol səviyyəsində deyil. Və ümumiyyətlə, bu hesablara son zamanlar rast gəlmək çox nadir hallara çevrilib.
Yəni, İndi, müasir futbolda böyük hesablı nəticələr demək olar ki, nadir hallarda qeyd alınır.
Əvvəllər dəvətə görə minnətdarımızı bildirirəm. Yəni, Berti Fox'un artıq 14 ayda milli komandamızın baş məşqçisi, aprelin əvvəlində onun təyinatı reallaşdırıb. O gələndən sonra razılaşaq ki, belə hesablar da olmurdu da. Artıq 14 ayda ilk dəfədir biz böyük hesabla məğlub oluruq. Hər dəfə bir uzağa iki top buraxılırdı. Yəni bu hardasa bizim azarkeşlərdə futbol cəmiyyətinə ümid yaratmışdı ki, heç olmasa biz yaxşı müdafiə olunmağı öyrənirik ki, mərhələ-mərhələ artıq hücumda, yəni irəlidə də oynayaq. Etibarlı müdafiədən çox şey asılıdır müasir futbolda və bilirik ki, Alman futbolunda nizam-intizam üstünlük verilir, fiziki hazırlıq üstünlük verilir və Fox'un da həyata keçirdiyi silahlardan ilk gündən gördük ki, o genişlənmiş heyət apardı həmin Bosniya-Hersegovina və Andorra ilə görüşlərə. Orada Almaniyada bütün futbolçuları tibbi müayinədən keçirdi. Çox geniş heyət vardı və hətta o heyətdə Mahmud Qurbanov və digər yaşlı futbolçularımız da var və tədricən bu proses rəsmi oyunlar öncəsi gördük ki, artıq bu futbolçulara yer ayrılmır. Yəni bu dəqiqə bizim Azərbaycan yığmasında ən yuxarı yaş həddi səhv etmirsə 30-31-dir. Yəni bu belə baxanda çox normaldır. Sadəcə çox təəssüf doğru ki, həmin heyət Wilson çox ciddi itkilərlə Bakıya gəlmiş Wilson-la oyunda
demək olar ki, ikinci heyət idi.
Bəli, çox həqiqətən O oyuna qədər böyük hardasa ümidlər vardı. Şəxsən mən özümdə götürürəm. Yəni böyük ümidlər vardı ki, ən azı bu oyunda heç şey etməliyik. Sadəcə boşluq. Yəni heyət çox ciddi itkilər vardı. Wales bəlkə tarixin ən zəif heyətinlə gəlmişdi. Ancaq həmin heyət də burada öz necə deyirlər, qol vurmaq bacarığını göstərdi. Futbolda da qol vurmaq lazımdır. Əsas nə qədər yaxşı müdafiə olunsan da, qol vurmadan nəticəyə qələbə ümid etmək sadəcə sadə ləflükdür. Bunun üçün hücum qurulmalıdır, yaradıcı oyun olmalıdır. Kombinasiyalı, texnikalı oyun. Mən dünən İspaniyanın oyununa fikir verdim. Təbii ki, İspaniyanın Azərbaycanı müqayisə etmək də gülüşdür. Sadəcə mən bir məqama fikir verdim ki, bunlar hər dəfə iki toxunuşdan istifadə edirlər. Alırdılar, ötürürlər. Alırdılar, ötürürlər. Yəni bu sadəcə göz oxşurdu bunların oyunu. Sadəcə göz oxşurdu. Çətin məqamda artıq üçüncü ötürmədən istifadə edib rəqibi keçirdilər. Yəni belə oyun, yəni arzulanan bir oyundur. Təbii ki, bizim onun çatmamıza çox var və bizim əsas yığmadan daha çox gənclər yığmalarına, digər aşağı yuxarı qruplarının yığmalarının nəticələrinə baxaraq, heç olmasa onlarda nəsə bir ümid görürük ki, bu dəqiqə bizə nəticə vacib deyil, bizə düzgün iş qurulması vacibdir. Türkiyədə, həmin Türkiyədə neçə il əvvəl böyük hesablı məğlubiyyətlər olurdu, amma gördünüzmü, onların bir müddət Avropa çempionatının final mərhələsində, dünya çempionatının final mərhələsində düşmək olarsa böyük röya idisə, artıq bunlar onu reallaşdırırlar. Sadəcə bu iş düzgün qurulmalıdır. İndiki bu futbol akademiyası yaradılıb. Ora şərait yaradılıb. Yəni, ben buradan biz elə bir ki, bu yığmanı, bu səhif nəsil, bu silsilə yığmanı bir kənara qoyub, elə bir ki, yəni bundan artıq daha biz həmin o 26, 27, 30 yaşlı futbolçuya biz öyrədə bilmərik ki, sən burada qərarlaşmalısan, bura topu ötürməlisən. Fox olmasan başqası olsun. Yəni, bu mümkün deyil. O binövrə düzgün.
Yəni, belə çıxır ki, təəssürat yanır ki, Serbiyanı 2-1 burada məğlub etmək və 2-2 orada oynamaq vaxtilə də, bir neçə bundan əvvəl Sovet İttifakında oynanılan futboldan bir inersiya şəklində çatan qüvvə hesabına oldu.
Yox, mən təsəlli hesab eləməzdim.
Çünki Qurban Qurbanov gol vururdu.
Yox, Qurban Qurbanov
da 37 yaşı var, 72 təvəllüddür. Yəni Peletiy o Sovet İttifaqı dağılanda futbola gəlib. Yəni tam o, elə də şey. Bizim əsas
oyunçumuz
90-cı illər idi. İlk seçmə mərhələləri idi. Nazim Süleymanov, Bəli Qasımov, Samir Əkbər, Yunus Hüseynov 90-cı illər. Yəni bunlar oynayırdılar. O dövrdə böyük ümidlər var idi. İlk seçmə mərhələdəki hallar olacaq, nəticə olacaq. Amma həmin ilk seçmədə vəziyyəti aydındır. Bizi qoymadılar Azərbaycan oynamağa, göndərdilər Trabzona. Orada da ki heç bir nəticə olmadı, yeganə hal oldu. Və Bakıya qayıtdıq. Sveçrənin həmin tarixə qələbəni xatırlayır. Və bunlar fikir versək, yəni bunlar hər sikldə bir dəfə olub. Hər dəfə hansısa bir rəqib bizim oyunda vacib hal itinir və onun böyük, məsul, möhtəbər turnirlərə yolu bağlanır. Yəni statistika fikirləmək lazımdır.
Doktor,
mənə
elə gəlir ki, burada söhbət Sovet futbolu ilə müqayisədən daha çox bir amilin üzərində dayanmaq daha düzgün olardı. Yəni, 2003-cü ilə qədər Azərbaycan futbol qurumuna Fuad Musayev rəhbərlik edib. Fuad Musayevlə bağlı çox ciddi tənqidlər olub, həm onun işlədiyi dövrdə, sonradakı klublarla düzgün işləyə bilmirdi, dialoga getmirdi, deyək ki, bəzən baş məşqçilərin işinə müdaxilə edirdi. Ancaq, yəni, eyni zamanda onu tənqid edən mütəxəssislər həmişə bir məsələni qeyd ediblər ki, Fuad Musayevin futbol haqqında təsəvvürləri geniş idi, Fuad Musayev uzun müddət idi bu futbolun içərisində idi və son 5-10 ildə Azərbaycan futboluna hansı futbolçu gəlmişdirsə, onların gəlişində Fuad Musayevin xidmətləri olmuşdu. Samir Əliyevdən tutmuş, Rəşad Sadıqov, Zahir Tağzadə və s. Belə fikirlər var ki, əslində, indi Azərbaycan futbolunu həm də o şəxslər rəhbərliyi edir ki, onlar ya Azərbaycan futbolunun problemlərini düzgün dəyərləndirə bilmirlər və yaxud da dəyərləndirmək istəyirlər. Bir qədər əvvəl, məndən əvvəl də qonaq qeyd elədi ki, yəni vəsaitdən düzgün istifadə. Yəni, böyük pullar verilir, İspaniya yığması Azərbaycana gətirilir. Ancaq həmin o pul elə uşaq futbolunun inkişafına buraxılsaydı daha yaxşı olmazdı mı? Fuad Musayev, çoxları tərəfindən tənqid edilən Fuad Musayev uşaq futboluna çox böyük önəm verirdi.
Aydın, Babək Bəkir, Mehman Süleymanov və Bəhram Bağzadə studiyamızdadır. Bəhram, necə bir azar keş kimi münasibət bəsləmək olar Azərbaycan yığması ilə baş verən
hadisələrə? Əla, mən təbrik edirəm Azərbaycan yığmasını və o oyunçuları. Onlar artıq bir daha doğrusu Azərbaycanı yada saldılar Avropada. Yəni, ola bilsin, kimsə unutmuşdu Azərbaycan sözünü, Azərbaycan dövlətini, məmləkətini və s. Onlar xatırlatdılar. Bir ay bundan qabaq Eurovision-da bizim çıxışımız gözəl, üçüncü yer xatırlatdılar, üçüncü yer tutub əla göstəricidir. İndi də yada saldılar ki, bəli, biz hələ qadirik 6-0 uzmağa, ondan qabaq Polşa yazıca gəlsə 8-0, ondan qabaq Fransa 10-0. Hər 3 ildən bir, 5 ildən bir bizi yəni tanıtdırırlar və bu informasiya blokadasını Avropaya yarırlar ki, bəs biz də var. O, mənə də gəlir ki, o maraqlıdır da, yəni Avropalılar üçün internet saytlar var. Hər dəfə də öyrənirlər ki, Azərbaycan haradadır ki, bələnsinə hesablarla ucuzurlar. Amma bir tərəfdən də bilirsiniz, mən onları günahlandırmıram. Azərbaycan yığması, nə o 11 nəfər oyuncusu, nə Berti Foxi, nə Futbol Federasiyasını və ümumiyyətlə 8 milyonda mən bu səhvi görürəm. Əstəğfurullah, hamımızdan dəfələrlə dönə-dönə üzr istəyirəm. Yəni, mənə gəlir ki, biz hamımız günahkarıq. Ona görə ki, bu yaxınlarda mən bir fikir oxudum. Rus dilində təqribə belə səslənir. Deyir, uspeşni çilək edə tot, u katoru vakuq uspeşni ludzi. Yəni, əgər uğurlu insan varsa, onun ətrafında uğurlu insanlar var ki, bu da uğur göstərir. Və müqayisə ilə də həmən o İspaniya yığmasını mən bugün internetə girdim, baxmaq istədim ki, İspaniya ümumiyyətlə harda yerləşir və yaxud kimdirlər İspanlar və ərəb dilində tərcüməsi İspaniya sözünün oxudum, yazılıb ki, ərəb dilindən tərcümə olur İşpanim. Yəni ki, tərcümədə Berik Krolikov, yəni doğuşanlar sahili. Çox maraqlıdır da, amma ki, dünənki oyunda bizimkilər doğuşana oxşuyurdu. 11 nəfər doğuşan kimi hərəkət edirdilər, İspanlardan fərqli olaraq. Amma bir tərəfdən də mən düşündüm ki, bak Pioldi ve diğer oyuncular da oyundan çıkırlar da, onlar o çustun atletsiniz üzerinde. Niye için? Onu gerekir. Ola Barcelona'da veya Madrid'de oynayanlar bilirler ki, bunların oyunda 50 bin, 60 bin, 70 bin uğurlu insanlar gelirler. Öz maaşlarından 100 avro, 80 avro, 50 avro bilmem ne biletler ne
için.
O uğurlu insanlardır. Gelirler ve onlar deyir ki, eğer bu uğurlu insanlar benim oyunuma gelirlerse bakmağa, ben niye bu uğuru göstermeyeyim? Yani они дополняют друг друга komplik şeklinde. Ve bu futbolcu oyundan sonra istirahate gedəndə girir vanna otağına, düz deyil, düzgün kafil mehla koyulmuş, duşta qəbul eləyir. Sonra çıxır qəşəng küçəyə, qəşəng küçədə uğurlu insanlar, hansı ki ağaclar əkiblər, uğurlu insanlar gül əkib və düzgün asfalt qurulub uğurlu fəhlələr tərəfindən. Uğurlu memar Gaudi'nin əsərlərinə baxa-baxa gedirlər Velasquez'in əsərlərinə və yaxud El Greco'nun əsərlərinə və yaxud Van Gogh'un, Picasso'nun Toledo'da, elə Andalusiya'da özündə də. Yəni ki, ətrafında hamısı uğurlu insanlar. Bunlar da uğurlu olmaq. Və dünənki oyunu baxanda, belə baxanda İspanya axı bizə altına vurmaya bilərdi. Amma o bilir ki, 46 milyon İspan xalqı bunlardan qələbə gözləyir. Və bu 46 milyon da uğurlu insanlardır ki, bugünlər onlar Avropa çempionudur. Və gəlirlər bura, siz demişkən 1 milyonu altına top bizə vururlar. Ondan sonra elə bizə 10 min verərdilər. Mən öz məhli uşaqlarımı yığardım. 90 dəqiqəli 10 min qoyardı bizim mə. Ucuzardım 6 dənə bizə vurardılar. 8 milyon sevinəcəkdi ki, əla Azərbaycan yığması Bəhram Bağzadan, Kubinka'da yaşadı ki, məhli uşaqlarını utdular. Hamımız da qazanardıq 1000 manat, birində sevinərdi. 900 min nə qədərsə qalardı büdcədə və o pulu buraxardıq biz Azərbaycan çocuklarına ki, gələcəkdə onlar o nəticəyi göstərə bilsinlər. Və bir şeydə üzr istəyirəm, bax qayıdıram o Sovet məktəbinə. Bildiyiniz ki, mən illərlə KVN oynamışam və o Sovet fundamentini biz orada almışıq. Mən də Qurban Qurbanov, 72-ci il təvəllüdüyəm və Sovet məkanında tərbiyə olmuşam və KVN niyə üçün 92-ci ildə birinci dəfə ermənilərlə yazıcı gəlsin, biz oynadıq, qalib gəldik və artıq 2000-ci ildə 28 yaşımız olanda finalda çıxdıq və əslin çempion oldu. Bu qalıqlar idi Sovetdən. Paslini iz magikanıdır. Yəni çempion oldu. Ondan sonra neçə il keçib, artıq 8-9 il keçib, yeni KVN komandası yaratmaq mümkündür. Nə üçün? Məktəb qırıldı. Sovet məktəbi təməli qoyulmuşdu. Bugünlər o məktəb Azərbaycanda yoxdur. 60-cı illərdə olan və olmayacaq da, əgər bu günləri bu işləri biz tənzimləməsək. Və paralel gətirim. Bu yaxında Fransanın açıq çempionatında tenis üzrə iki dənə Rusiya oyuncusu Safina və Kuznetsova çıxış etdilər.
Finalda
uğurlu. Yəni iki dənə Rusiyanın vətəndaşı Fransanın çempionatında finaldadır. Halbuki belə baxanda Sovet İttifaqında və Rusiyanın özündə tenis yox idi. Və Boris Yeltsin hakimiyyətə gələndə bildiyiniz kimi o tenis sevən bir insan idi. Və qərara gəldi ki, bunu Rusiyada tenisi inkişaf etdirmək lazımdır. Və onun təməl daşı qoyuldu və həmən o oyuncular İspaniyaya yollandı və bildiyiniz kimi Amerikada və İspaniyada böyük tenis akademiyaları var. Həmən bu çocukları, Rusiya vətəndaşlarını orada şlifovat elədilər və bu günləri, əgər 91-ci ildə hakimiyyətə gəlmişsə, artıq 18 il keçib, 18 ildən sonra nəticəsini göstərdi ki, Rusiyanın vətəndaşları Fransanın açıq çempionatında artıq finaldadır. Və biz də əgər 18, 20, 25 ildən sonra bu nəticəni inşallah görmək istəyiriksə, demirəm dünya Avropa çempionu, heç olmasa o mərhələyə keçmək üçün bugündən biz onun təməl daşını qoymalıyıq. Başqa cür mümkün deyil.
Amma təsadüf yanır ki, hər il təməl daşı qoyulur və hər ildə deyilir ki, 15-18 il gözləyək.
Təməl daşı qoyulmur, bəzən onun görüntüsü yaradılır. Azərbaycanda belə bir fikir var ki, bir çox məsələlərlə bağlı imitasiya yaradılır. Mən nəyə demək istəyirəm? Deyək ki, indi görüntü, söhbət nədən gedir? Yəni, əslində, məqsəd nə idi? Məqsəd ondan ibarət idi ki, həm yerli ictimaiyyətə, həm dünya ictimaiyyətinə çatdırılsın ki, Azərbaycan yığma komandası İspaniya kimi güclü bir yığma komanda ilə qarşılaşır. Çox belə dostluq şəraitində bir oyun keçdi. Tofiq bəy Əhrəmov adına stadiona 10 minlərlə azarkeş gəldi və göstərilsin ki, ölkədə futbol inkişaf edib. Ancaq mahiyyətdə nə baş verir? Mən bir qədər əvvəl neftçilərlə danışdım, hansı ki, Azərbaycan futbolundan indi ayrılan pulun həmin o neftdən gəldiyi bildirilir. Məlum olur ki, dünənlərim neftçiləri məcburi qaydada avtobuslarla bəzi neftçiləri Tofiq Bəhramov adına stadiona aparıblar. Onlara düzdür, pulsuz bilet pulu da veriblər. Və neftçilər bildirirlər ki, bu iqtisadi böhrandan sonra deyək ki, onlar bəzi müavinətlərini ala bilmirlər. Deyək ki, ixtisarlar var, bəzi mühəndislər var ki, fəhlə işinə keçirlər. Bax, iqtisadi böhrandır. Neftçinin müavinətini verə bilmirsən. Ancaq İddialara görə 700 min avro verilir, İspaniya yığması gətirilir və neftçilərə pulsuz biletlə o məcburi qaydada stadionu göndərirsən. Həmin azarkeşlər də 5-10 dəqiqə oturur, xoş olmayan oyunu görəndən sonra dünən televiziya ekranlarında da görünürdü ki, nə qədər azarkeş oyun bitməmiş stadionu tərk edir.
Digərlər üçün ümumiyyətlə İspanların qollarını sevinirdi.
Bəli, yəni söhbət ondan gedir ki, təməl daşışı qoyulur, yoxsa onun görüntüsü yaradılır.
Aynə, suallar gəlib bizə 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə. Dinləyicilərdən biri, indi bilməm, güman ki, Bəhrəm Bağırzadən tərzində belə bir sual verdi. Bəs biz hansı ölkənin qadın yığmasını məğlub edə bilərik? Soruşur, indi bilmirəm, sözün açığı. Qorxu var ki, ümumiyyətlə heç qadınlar
yıxılmadır. Yəni, kişilərimiz oynasın olan qadınları ilə.
Bəli. Bəhram, biraz düşünsün bu barədə. Meyhan Süleymanla da söhbət edək. Hikmət yazır, mən qorxuram ki, avqusta Almaniya gələndə, Tofiq Bəhramın heykəlini görəndə 66-dakı final yadlarına düşər və San Marino'nu 13-0'lıq rekordunu təzələyərlər. Meyhan bəy, necə düşünürsünüz? Almaniya-Azərbaycan oyununda həmin bu məsələ başara bilər mi? Bax, belə miyim, valla.
İnanmıram o dərəcə, amma almanların o fikrinə razıyam ki, onlar hələ də artıq 43 ildir keçirdə səhvimdə. Hər dəfə iddia edirlər ki, orada yəni, Tofiq Bəhramov səhvə yol verir. Yəni, onlar sadəcə o ingilislərlə o möhtəşəm finalda ki, o həmin o qolun təəssüratına yaşayırlar. Yəni, onların bir sıra nümayəndələri də indi işimi Afan dəvəti ilə Azərbaycanda olub, yəni qonaq kimi xatırladı. Yox, sadəcə, yəni Almaniya üçün bu oyun həqiqətən çox vacibdir. Yəni Almaniya, Rusiya bilirik ki, gərgin barcə gedir qrup birinciliyi uğrunda və bu oyunlarda, belə deyək də, digər öz şəxsi oyunları var, onlar Moskvadakı oyunu var, Lujniki. Həmin oyuna qədər digər yığmalarla oyunlardakı hal itkiləri çox böyük rol oynaya bilər. Elə bir gün də Finlandiya Rusiya ilə Helsinki-də görüşlər bu oyunda vacibdir. Hələ Finlandiyada qrup 2 ən azı qrup 2-ci uğrunu barcə davam edir. Ona görə istənilən halda almanlar, ispanlar kimi peşəkarlarını nümayiş edəcəklər. Onlar meydana var güclərlə çıxacaqlar. Yəni mənə hələ ki güzəşdən söhbət gedə bilməz. Yəni onlar var güclərlə oynayacaqlar. Yəni dünənki oyun bir dostluq yoldaşlıq xarakteri daşıyırdı. Hardasa gözləmək olardı ki, hesab daha yəni bu qədər olmaz yəni hər halda. Təbii ki, hamı gözləyir ki, İspaniya qalib gələcək, amma hesabın bu dərəcə olduğunu
gözləmirik. Biz əstəfa üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. Evet. Biz gəl azərbaycanlı kimi düşünürük. Yoldaşlıq görüşüdür. Onlar bir dənə iki nə vuracaq. Bu artıq professional oyundur. O çıxıb 6 nə və o parasını qazanır. Və həmçində Alman gələcək, siz düz buyurursunuz ki, 43 il bundan qabaq olan hadisə Tofiq Bəhram Allahın qanı qan rəhmət eləsin insanlarımız vardı ki, Azərbaycanı tanıtdırırdı. İndi səhv olub, səhv olmayıb, amma Alman o yadına salacaq. Bəlkə də indi 41-45-ci illərdə estağfurullah, bəlkə yadına düşdü. 13-18 dənə qol vuracaq. Əgər istəsələr, vuracaqlar. Və orada bir də bir şey də var ki, Bertie Fox-dur. Ola bilər ki, elə Bertie Fox'un özündə bir 18 dənə vursunlar. Ola bilər, yəni ki, biz o daxili Alman siyasətini bilmirik. Və o Alman kimi düşünəcək, biz də gənə başlayırıq Azərbaycanlı kimi düşünmək, hə, yoldaşlıq oyunudur və yaxud bu rəsmi oyundur. O gələcək professional oyunu göstərməyə və qalib gələcək. Və qalib gələcək ki, Rusiya komandasında bəlkə də heç çıxmasın bu dünya çempionatına, onların əvəzində Finlandiya çıxsın. Və bugünlə ola bilsin ki, Alman azərkeşlər getsinlər, Helsinki-də azərkeşlər eləsinlər Finlandiya ki, Finlandiya komandası utsun ki, Rusiya çıxa bilməsin. Ya bu böyük siyasətdir. Mən də siyasətdən danışmaq istəmirəm. Qayıdaq öz problemlərimizə. Problemlərimiz odur ki, biz artıq 18 səfərlərimizə top buraxmışıq son oyunlarda.
Qolda bura bilməmişik.
Bəli, məsələdir. Amma biraz əvvəl verdiyim suala Mənim bir cavab yarandı mı Bəhram Bey? Çox sarkastik bir sual verir. Oldu. Cavanşir yazır. Hörmətli sərbəst zərbəçilər, futbolun biabırçılığı qeyri-professionallığı da deyil. Burada başqa məsələ var. Məsələn, hansısa zavoda öz qohumunuzu dəzgah arxasına tapşla düzəltmək olar. Amma peşəkar futbola qohumbazlıq edib adam gətirəndə məncə belə nəticələr qeyri-adi sayıla bilməz. Məgər bu boyda Azərbaycanda oynaya bilən adam yoxdur ki, gedib fantastik qiymətə xaricdən küçə futbolu oynayanı gətiririk. Mehman bəy, nə deyərsiniz bu proseslərə? Yəni, qeyri-adekvat hərəkətlər. Misal üçün, dünən iyunun 9-unda bu oyunun oyuna çıxan əsas heyətə baxanda, Azərbaycan əsas heyətinə baxanda iki futbolçunun klubsuz olduğu üzə çıxdı və sual ortada var ki, niyə? Yox,
məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm.
Klubsuz niyə?
Klubsuz deyəndə ki, Daniel Axtiyamov Belarusun Yüksək Liqasında Minsk klubunun oyunçusudur. O oynamırsa, ehtiyatda qalırsa, o başqa məsələ. Futbolçu klubsuz demək olmaz. Həmin Zeynal Zeynalov da qış fasiləsində yaxın Muğan klubundan çıxarılandan sonra bir müddət özünü həqiqətən klub tapa bilmədi və transfer pəncərəsi bağlanması ərəfəsində bu adam Bakın Standart klubuna keçib və qollar da vurub. İndi hansı komandaya vurub, zəifə vurub, güclü verə bu məsələdir, amma bu adam klubdur. Yəni bunlar hərəsi bir klub. Bu dəqiqə Azərbaycan yığmasında demək olar klubsuz futbolçu yoxdur. Rəşad Sadıqov da düzdür, Kocaelispor ilə müqaviləsi bitib, ancaq hələ ki bu klubun üzvüdür.
Özü də yaxşı oynayıb.
Özü yaxşı da oynayıb. Yəni buna etiraf etmək lazımdır. Hər halda bu ilin ilk yarısında bizim Azərbaycan gördük həmin Qalatasaray ilə qalibiyyəti oldu. Möhtəşəm qalibiyyəti 5-2 hesablı Fənərbağça ilə bir-bir hesablı. Yəni bu maçların hamısında Rəşad Sadıqov iştirak edir. Yəni bu adam Azərbaycan futbolu və Türkiyədə bu dəqiqə deyəndə hamı Rəşad Sadıqov və onunla da maraq var. Bu faktı bunu qəbul etmək lazımdır. Amma digər bəli elə legionerlər var ki, yəni bu legionerlər dünən kifayət qədər idi, olmadı fikir verdinizsə, yəni müxtəlif millətlərin legionerləri. Yəni legioner güclü olmalıdır, yerli futbolçudan güclü olmalıdır ki, o yığmada yer alsın. Bu faktdır, yəni vaxtı olmadı. Bunu yəni hər dəfə təkrarlamağa da ehtiyac yoxdur. Biz həmişə heyətdə legioner cəlbəndə o ümidlə baxırıq ki, yəni həmin o futbolçu milliləşib, deməli o bizə fayda verəcək. Yəni bizim yerli futbolçu tutaq ki, qol vura bilmir, həmin vəziyyəti yarada bilmir, yaxud həmin müdafiəçimiz düzgün müdafiə oluna bilmir, həmin qapçımız düzgün mövqe tuta bilmir, ya nəsə qarışır, həmin legioner göstərməlidir ki, yəni bu da yani legionerlər də öz oyunu ilə seçilmir. Amma baxırlar, məsələn, heyətinə baxırlar, məsələn, Türkiyədə həmin maç, Türkiyədə, Kasserdəki maçda gördülər ki, məsəl üçün Ukrayna, Rusiya, Braziliya, yəni müxtəlif millətlər var Azərbaycan milli komandası. Onlar da belə diqqətlə baxırlar ki, Braziliya, deməli bu Braziliya futbolçu varsa, hətta Azərbaycanlı futbolçudan fərqlənməlidir. Yəni meydanda fərqlənməlidir. Söhbət Azərbaycan ya Braziliya adlarından getməməlidir.
Hətta Azərbaycan yığmasında legionerlərin həddən çoxluğu artıq dünya mətbuatında da bir qədər ironiya ilə qarşılanır. Mən yada salmaq istəyirəm İtaliya yığmasının və Milanın mərkəz müdafiəçisi Qattuzo'nun fikirlərini ki, hansısa bir futbolçunun əcnəbinin İtaliya yığmasına gətirilməsinə söhbət gedəndə müzakirələrdə demişdi ki, İtaliya yığması Azərbaycan yığması deyildi. Yəni Qattuzo
söhbət Amauri-dən gedir. O Juventus futbolçusu, o həm Cənubi Amerikalıdan bir İtaliya da orada ki, söhbət edir.
Bəli. Nə demək istəyirəm? Yəni artıq bu məsələ hər tərəfdən dünya, yəni Azərbaycan balaca olsa da hamı görür.
Bəhram biraz əvvəl qeyd etdi də, nə Azərbaycan yada saldır, heç olmasa vaxt aşırı yada saldır.
Mən bəlkə söhbətə qayıtmaq istəyirəm. Yəni, belə fikirlər var ki, əslində çoxları nə baş verdiyini başa düşür. Yəni, hamı başa düşür ki, həmin oyunçular o qədər də yüksək səviyyəli oyunçular deyil. Sadəcə, məhz o ikili mühasibət üzründən deyək ki, o oyunçular bura gətirilir, deyək ki, onlara yüksək məbləğ verilir və Afriyada başqa rəqəmlər çatdırılır. Belə iddialar var.
Yəni demək istəyirsiniz, bunun nəticəsində Azərbaycan futbol yığmasının oyunu belə alınır, yoxsa futbolçular ümumiyyətlə oynaya bilmirlər?
Yox, burada kompleks səbəblər var. Yəni burada bir məsələni götürmək, ancaq bütün bu məğlubiyyətlər seriyasını bir amillə bağlamaq mənə elə gəlir ki, düzgün olmaz. Məsələn, deyək ki, burada məşqçi amili də var, deyək ki, gənc futbolçuların yetişməməsi məsələsi də var, futbola ayrılan pulların düzgün istifadə edilməməsi də var. Elə götürək baş məşqçi ilə bağlı, yəni problemlərə bir-birə baxası olsaq. Deyək ki, belə fikirlər var ki, Berti Fuchs öz sözün demiş məşqçi də, eləmi? 96-cı ildə Almaniya yığma komandasının Avropa çempionu edib. Ancaq onun son yani işinə baxmaq mənə elə gəlir ki, kifayətdir. Şotlandiya yığmasına getdi, elə bir uğur göstərmədi. Nigeriya yığmasına getdi, elə bir uğur göstərmədi. Yəni kimsə vaxtı ilə hansısa bir xidmət göstərə bilər. Pelé də ki, vaxtı ilə böyük futbolçu idi. Torres Azərbaycana gətirdilər, böyük futbolçu idi. Ancaq on, böyük futbolçu olmuşdu, ancaq onun ciddi məşqçilik təcrübəsi uğuru da yox idi. Yalnız Misirin bir klubunda çalışdırmışdı. Yəni demək istəyirəm, vaxtı ilə hansısa bir məşqçi müəyyən xidmətlər göstərə bilər, ancaq deyək ki, o müasir futbolun tələblərinə bugün cavab verə bilmirsə, Azərbaycan onu gətirirsə və his, və çox ciddi nəticələr əldə edə bilmirsə, bunun səbəbi yəni həm də elə bu amildə tapmaq lazımdır. Digər tərəfdən, yəni o legionerlər məsələsinə toxunuldu. Azərbaycan futbolunda dəfələrlə belə müzakirələr gedib legionerlərin limiti ilə bağlı. Ancaq Inter klubu çempion olan vaxtı onda legionerlərin limiti nə qədər idi? 5-7 cəh 5 qoydular, cəh 7. Ancaq Inter yığmasında, üzr istəyirəm, Inter klubunda 17 legioner var idi. Bunu yəni AFA rəsmiləri və yaxud futbol ictimaiyyəti görmürdü.
Mən söhbət eyni zamanda meydana çıxanlardan gedir.
Ancaq yəni ki, İzazə verin sizdən soruşum. Əgər sən bir oyunda 5 yaxud 7 oyuncudan artıq meydana legioner yəni daxil edə bilməyəcəksən, onda 17 oyuncunu niyə gətirmisən? Bax, 17 oyuncunu gətirməyə nəyinə izah edəmək olar?
Bəli, halda nəticə olur, olurdu ki, Inter yüksək yerlər tuturdu və gəlmişkən Inter azarkeşlərinə deyim ki, baş məşqçi Xadukin istifaya göndərildi və Kaxabir Çıxadadzı, Standartın sabiq baş məşqçisi, onun yerini gətirdi. Xadukin başqa vəzifəyə keçdi. Şirzad yazır, Ştangan canı sağ olsun, yoxsa 7-0 olardı. İndiki futbolumuz məhv olub, ay millət, gəlin cavanlara pul buraxaq, bəlkə 10 ildən sonra UEFA-ya çıxa bildik. Bunu isə Mürsəli yazır. Biraz əvvəl elə studiyamızın qonaqları da qeyd etdi ki, bəli, müəyyən bir, əgər bu pul gənclərə, çocuklara Bəhram demişkən buraxılsa, bir 18 ildən sonra müəyyən nəticəni görmək olar. 10 min isə Bəhrama vermək olardı ki, öz məhlə komandası ilə gəlib udursun və Azərbaycan futbol yığmasının azərkeşlərinə sevinç bəhş etsin. Digər bir sual mən gün ərzində. Əgər bu belə proseslər baş verirsə, hər dildə Babək biraz əvvəl qeyd etdi ki, təməl qoyma haqda danışılır, amma mahiyyətcə bu proses baş verir, görüntü yaranır, baş vermir. Bəlkə ümumiyyətlə Azərbaycan futbolu barədə konseptual dəyişikliklər barədə düşünsün. Misal üçün, Azərbaycan Futbol Federasiyası çıxsın UEFA-dan, müraciət etsin Asiya Futbol Federasiyasına, orada oynasın. Yəni, bu uğur qazanmaq məsələsi məndirəm. Heç olmasa orada müəyyən bir qələbələr qazanmaq fonunda müəyyən bir inam yarana bilər. Avstraliya, buyurun, deyə, Okeaniyadan çıxdı, getdi Asiya Futbol Federasiyasına.
Amma bir şey də var ki, Özbəkistan canatlar Avropaya getsin.
Mən, çünki səviyyə,
mən
məsələni yada salmaq istəyirəm. 92-ci ildə Azərbaycan müraciət etmişdi ki, yəni Avropaya.
Bəli.
Onda, yəni, bu proses bir qədər gecikdi. Onda Azərbaycan yəni futbol ictimaiyyətində ki, bəzi şəxslər, AFVA rəhbərliyi edən bəzi şəxslər hesab edirlər ki, Avropa ailəsinə daxil olmaq Azərbaycan futbolunun inkişafına xidmət edəcək. Çünki güclü ölkələr oradadır. Asiya, yəni Asiya futbolunda yəni bu ölkənin inkişafına xidmət edə bilərmi? Biz də ki, belə oyundan Asiyada da ciddi uğur qazanacağı yəni inan varmı?
Hətta Asiyada da.
Asiyada, çünki Asiya, bəli, çünki Özbəkistan yığmasından danışırlar. Keçmiş Sovet yəni respublikalarından biridir. Ancaq Özbəkistan futbolunda inkişafı görməmək mümkün deyil.
Onlar da can atılı inteqrasiya çalışırlar ki, Avropada. Yəni, onlar kifayətlənmirlər.
Dünya üzrün
onlar
Avropiyyatlar.
Xatırırsınız, onlar dünya çəkibiyyatının seçmə mərhələsində çıxmağın bir adımlıdır. Oyun yəni kendindən keçirdi. Hakimin səhvi sünnə o vaxtlar oldu. Yəni, Trinidad Tobago çıxdı. Yəni, bunlar bu Netkora bu dəqiqə Luis Felipe Scolarini baş məşqçi gətirirlər. Zikonu gətirmişlər, Rivaldo gətirmişlər. Yəni bunlar hamısı düzgün, yəni bu inkişafa çalışırlar və onlar daha da irəli addımlamaq
istəyirlər. Baxdaq görürsən Samuel Tay babanı gətirmək istəyir.
Samuel Eto'yla Messi'nin ora masterclass keçirməsi hər halda elə belə işlərdir.
Niyə Azərbaycanda olmuş? Herhalde 700 min avro verilir axı İspanya komandasının gətirilməsinə. Peran Bey, nə düşünürsünüz bu təkliflər ətrafında?
Bəlkə ümumiyyət... vaxtımız qalıb.
Ah, buyurun. 20 dəqiqə.
Amma axırda deyəcəm.
Yaxşı, onda yəni az olsun, saz olsun məsələsinə riayət edərək.
Peran Bey, rəqiblərlə oyunlarda düzgün nəticə çıxarıb yaxşı, mən şəxsən Asiyaya getməyin tərəfdarı deyiləm. Yəni hansısa bir adanı böyük hesabla udmaqla
mənə... axı bu uğurdur, axı bu qələbədir, axı bu müəyyən bir nəticə əldə etməkdir. Müəyyən bir inamın yaranmasıdır. Ən azı indi yenidən belə təsir yaranır ki,
Azərbaycan yığmasına yenicə gəlmişdi və Andorra yığması ilə səfər oyununda qarşılaşdılar. 2-1 hesabı ilə Azərbaycan yığması qələbə çaldı. Bəli. Yəni onda o qələbə Azərbaycanın digər oyunları üçün bir stimul rolunu oynayar da. Söhbət yəni ciddi rəqiblərdən gedir və ciddi rəqiblərlə qarşılaşmada meydana çıxan səhvlər üzərində gələcəyi yəni düşünməkdən, gələcəyə doğru müəyyən addım atmaqdan gedir. Yəni bu Asiyaya qayıtmaq məncə elə olardı ki, hansısa bir insandır deyək ki, eybəcərdir və güzgünü sındırır. Yəni Azərbaycanın bundan sonra Asiyaya üzün çevirməsi güzgünü sındırmaq kimi bir şey olardı.
Çox belə, amma hər halda Avropada da qalmaqla, bax, belə əgər uğursuzluqlar davam edəcək. Nəysə, mən İspaniya mətbuatının yazdıqları barədə oxuyum. Siz də biləsiniz, El País qəzeti yazır ki, Konfederasiya Kubuqundan əvvəl İspaniyadan 4400 kilometr məsafəyə uçub, sonra da Cənubi Afrikaya getmək üçün 7700 kilometr yol qayd etməyə dəyərdimi? Yəni 6-0-lı qələbədən sonra İspaniya mətbuatı ümumiyyətlə tənqidi yanaşır bu oyuna. Azərbaycanın nəyi Konfederasiyalar Kubuqunda İspaniya ilə eyni qrupda mübarizə aparacaq İraq, Yeni Zelandiya və Cənubi Afrika komandalarına bənzəyirdi? Bax, buyurun, bax, belə müqayisə artıq Azərbaycanı İraq, Yeni Zelandiya və Cənubi Afrika komandalarından...
Səhvələ, məsələn, bu olay İspaniya məsələndə bir açıqlama, Azərbaycan hansı, deyəsən, biliyə səhvələmişsə, demişdi ki, Azərbaycan Yeni Zelandiyanı müqayisə eləmişdi.
Yox, Delgosov mətbuat konferansında belə suallar səslənəndə belə bir fikir səsləndirdi ki, Azərbaycan yığma komandasının stili... Cənubi Afrika Respublikasının stilinə uyğun gəlir, ona görə rəqib olaraq Azərbaycanı seçiblər. Ancaq yəni bu həm də bir qədər məsələlərə qeyri-səmimi cavabdır. Çünki həmin o mətbuat konfransında bəzi jurnalistlər Dilbovskidən Vəli Qasımovu tanıyıb tanımadığını soruşdular. O dedi ki, mən tanıyıram, mərkəzdə oynayır. Mərkəzdə
sonra ona başladılar izah eləmək ki, bu əslində hücumçudur, Rusiyalı deyil, Azərbaycanlıdır.
10 il əvvəl, 15 il əvvəl oynayıb. Yəni, aydın oldu ki, o nəzakət xatirinə tanıdığını bildirirmiş. Deyək ki, yığma haqqında da nəzakət xatirinə müəyyən xoş sözlər deyilə bilər, ancaq o nəzakət xatirinə deyilən sözlərdən nəticə çıxartmaq lazım deyil.
Digər yazılardan az qəzeti yazır. Uşaqlar əsl şov göstərdi. Rəqibin kimliyinə nasıl olmayaraq öz meydanında oynayan komandaya 6 gol vurmağa başqa ad vermək olmaz. Azərbaycana sağ ol deməyinə dəyər. Mövsümün sonunda yorulan oyunçulara Konfederasiya Kubuqundan əvvəl əhval ruhiyyəni yüksəltmək üçün çox özəl futbol festivalı və əla məşqdəki kimi oyun təşkil etmişdilər. Bu, əməli başlı sarkazmdır, deyəsən. El Mundo Deportivo yazır, bu oyunda 3 gol vurdum, bu artıq David Villian sözləridir. Özü də qısa bir vaxt ərzində, bu da məni çox xoşbəxt etdi, amma əsas bugünkü yox, Konfederasiya Kubuqunda vuracağım qollardır. Qəzet elə oyun haqda Villiadan yazıb, bir də qol vuran digər oyunçular barədə qısaca. Marka qəzeti yazır, Azərbaycan-İspanya oyunu belə bir başlıqla verib, gəzə-gəzə məşq. Avropa çempionları Konfederasiya Kubuqına Bakıda gəzə-gəzə hazırlaşırdılar. Özü də yarım düzün, yəni bir düzün 12 bərabər olmaqla, yarım düzün qol vurmaqla. Azərbaycan yığması öz meydanında olsa da oyunçuların canında qorxu var idi. İspanlar isə belə zəif rəqib qarşısında da ciddiliklərini qorumuşdular. Villian 2 qolu, ardından Fabregasın penalti epizodunda qanlar içində yerdə qalması və 3-0. Birinci hissənin nəticəsi, ikinci hissə isə daha rahat keçdi. Ümumi hesab 6-0. Belə bir məsələ keçdi fikrimdən ki, burada psixoloji durum barədədir. Güman ki, ciddi düşünmək lazımdır. Mehman bəy, necə düşünürsünüz? Bax, Azərbaycan yığması öz meydanda olsa da oyunçuların canında qorxu var idi. Sizə belə gəlmirmi ki, Azərbaycan futbolçuları yenidən qayıdıblar əvvəlki hissiyyətə? Kəşk ki, qol vurmayaq, kəş ki, az hesablı uduzaq və s. Vaxt elə belə fikirlər Azərbaycan futbolçuları beynindən keçirdi.
Torres'in kalasa, mesela Torres'in dönemində bir balaca yani,
itti.
Varşava faciəsinə qədər itti. Yani razılaşaq ki, həmin oyunda düz rəqiblər harca Özbəkistan, Qazaxstana durdu, Latviya nə etmişdi. Düz rəqiblər o dərəcədə deyildi. Hər halda o onun özü də Braziliyalı idi. O onun mən hər dəfə məşqlərini izləyəndə go go irəli qışqırırdı. Həmin Varşavadakı bu oyunda 3 hücumçu ilə o meydana çıxdı. Bəlkə də bunun da sonrakı o ağır fəsadlarını gördü. Hər halda bu adam Braziliyalı idi. Bu istidi gözəl oyun. Yani bu müdafiə olunmaq, təhsil müdafiə olunmaq onun məşqçilik ümumiyyətlə heç bir hansı bir Braziliyalının tələblərinə uyğun gəlmir. Son vaxtlar yəni böyük hesablı məğlubiyyətlər yox idi. Həqiqətən yox idi. Mən bu Bakıdakı hesablı məğlubiyyətləri xırdaladım. Yəni statistikasına nəzər yetirdim. Sonuncu dəfə Şahin Dinyev dövründə xatırlayır sizə Serbiyanın oyun çox ağır nəsr oldu. 1-6 hesablı məğlubiyyət həmin məsələdən sonra Dinyev hətta istifa verdi. Yəni dedi ki, daha mən bu yığmada işləmək istəmirəm.
Nədən qaçırlar? Nədən qaçırlar məşqçilər? Artıq mən bu yığmada işləmək istəmirəm.
Yəni işləmək istəmirlər.
Yəni nə baş verir sizcə? Doğrudan mı psixoloji problemlər var orada yoxsa nə?
Yox, hər bir məşqçi gələndə ümidlə gəlir. Həmin Şahin Dinyev də çox böyük ümidlərlə gəlmişdi. Öz konsepsiyasını irəli sürürdü. O da yerə deyilirdi ki, mənə müəyyən vaxt vermək lazımdır. Yəni bu uşaq futboluna yetirmək lazımdır. Yeni isimlərə diqqət etmək lazımdır. Xatırlayırsınız da bir müddət yığmada müzakirə getdi. Nə qədər eyni sifətləri görmək olar. Yəni bu oyunçu oynamadı, bu oyunçunu çağırdılar ada görə. Yəni Şahin Dinyev radikal islahatlar apardı. Yəni elə oyunçular adları hallandı, çox gənc, təcrübəsiz oyunçular gətirdi. O da istədi artıq bir şey olsun və seçim mərhələ öncəsi də böyük ümidlər yaranmışdı. Kiyevdə 0-6 hesablı məğlubiyyət. Ondan sonra Şahin Dinyev bir çox futbolçuları yığmadan kənarlaşdı, temel olaraq yeni heyət qurdu. Və yeni heyətə də müəyyən vaxt getdi. Axırda o özü daha işləmək istəmədi, belə də usandı, daha getməyə qərar verdi. Ondan sonra da hadisələr yadımızda da Gök Kadiyevskini bir 2-3 oyunluq gətirdi. Ondan sonra yenə bir Finlandiyadakı oyunu xatırlamaq olar. Haradasa oyun baxımından mənim ümidlər var idi. Yəni hesabda irəli çıxmışdı. Həqiqətən bir çox futbolçuları o qaytardı yığmaya. Zaur Tağzadə, Zaur Ramazanov, Mahmud Qurbanov, Rəşad Sadıqov. Futbolçular elə bir duh yarandı ki, yəni oynamalıyıq və böyük ümidlər yarandı. Finlandiya-Belçika oyunları ümumilikdə oyun baxımından elə də pis deyildi mənim hesab edirəm. Qazaxıstan oyunda sonradan qərar verildi ki, yəni bu Guyo Kajewski klubda çalışır. Yəni bizə elə bir mütəxəssis lazımdır ki, sırf yığma ilə məşğul olsun, yəni ölkəni gəzsin, ölkədən kənarda məlumatlar toplasın. Yəni sırf işini ancaq yığma yönəldir. Razılaşaq ki, klubla yığmalı iki yer alınmır. Yəni klub rəhbərliyi nəticə istəyirlər. Yığma da ki, təbii ki, yığma da nəticə istəyir. Müəyyən işin düzgün qurulmasını istəyir. Yəni Bert Fox-u dəvət edir. Yenə deyirəm, 14 aydır bu məşqdə çalışır. Seçmə mərhələsinin sonuna kimi bununla müqavilə var. Bu da hər dəfə bəyanatlarında bildirir ki, yəni gözləmək, iş qurulur, işin təməli budur. Hər dəfə gözləyirik, hər dəfə ümid bəsləyirik. Başqa çarəmiz yoxdur.
Əhməd yazır, hər şeyin kökündə pseudo demokratiya durur. Bizdə nəinki futbol, mən deyərdim, yuxudan durub yenidən yatana qədər hər bir şey pseudo ilə müşahidə olunur. Hamı bilir, bizdə rüşvət var, amma özümüz özümüzə deyirik ki, rüşvət yoxdur, amma bilir ki, səhiyyə pulludur, amma deyirik ki, bizdə səhiyyə pulsuzdur və s. Çox şey demək olar, bir saat da bəs etməz. Sizcə, möhtəşəm yeyinti yeri olan futboldan danışırsınız. Pul olan yerdə azərbaycanlı heç qələbə haqda fikirləşər, bəlkə də 700 min verib, bookmakerdə isə 700 milyon udublar. Bunu Əhməd yazır. Bu gizli proseslər barədə hər halda fərziyələrdir və bunu fərziyələr kimi də saxlayaq. Hər halda fantastik.
Bilirsiniz, yazmaqçıdır. Bir dəfə Hacı Zeynaldın Tağı, Allah onu rəhmət eləsin, qəni-qəni, küçədə keçərmiş. İki dənə qadın vedrədə yumurta satırlar. Deyir, ona bax, deyir, Hacı Zeynaldın Tağı evdir. Bunun deyir, İsveçrə bankında filan milyon pulu var. Dəqiqliyinə güya deyirlər. Hacı da işidir, Zeynal Mütağıv, çevirir, gəlir, həmən vedrəni yumurtalığa dağıdır yerə, yumurtalar sınır. Deyir, ay Hacı, sən nəyə nədən, deyir, bu qədər yumurtalığa məhfələdin, mən də kətdən gəlmişəm şəhərə ki, bunlara satırım, ailəmi dolandırım, kasıb ailəyi, biz, axı sən niyə belə elədin? Hacı qayılır, deyir ki, problem yoxdur, yəni mən sayını dinə zəhmət olmasa, o yumurtaların mən hamısının pulunu ödeyim. Deyir, ay Hacı, mən hardan bilim, vedrədə nə qədər yumurta var idi. Deyir, sən deyir, öz deyir, vedrədəki yumurtalavı sayınımizə. Hardan bilsək ki, mən İsveçrə bankında bu qədər pul var. Ona görə biz gəlin o şeyləri müzakirə eləməyək. Bilmədiyimizsə, söhbət məndən gəlir və həmən o apanetlə hansı ki, deyir ki, 700 milyon qoydular və 700 milyon utdular və s. Bu mənə gəlir ki, düzgün deyil və başqasının pulunu saymağı. Mənə gəl düzgünlər və o qayıdıram həmən problemə. Bilirsiniz, istəyir Del Bosque gəlsin, istəyirsiniz Gus Hiddink gəlsin, istəyirsiniz Betsy Fox gəlsin. Əgər material yoxdursa, həmən o plastilin, gips və yaxud heykər parası verməz, o heç nə elə bilməyəcək, bilirsiniz. Problem materialdadır. Bu 11 dənə üzr istəyən bu ifadə gəlir. İstəyirlər incisinlər məndən, istəyirlər inciməsinlər, özləyə bilərlər. Bezdarın 11 dənə oyuncu idi, çıxmışdı. Bezdarın futbol göstərdi və bir də bizim milləti biabır elədilər. Gəlir, həmin günah onlarda deyil, günah bizim hamımızdadır.
Ki, uğur yoxdur.
Uğur yoxdur. Belə götürəndə, bax, dünya şöhrətli aktorlar. Bir aktorumuz var ki, dünya səviyyəsində heç olmasa İspan aktorlarına yaxınlaşsınlar. İspanyanın Jean Reno, Luis Funes, Banderas, Penelope Cruz, elə bir aktorumuz var ki, İspanyada, Avropada və yaxud Hollywoodda çəkisi yoxdur. Mən özümü götürəm. Jurnalistləri götürək. Jurnalistimiz var, bəyəm Avropa səviyyəli jurnalistlərimiz. Yoxdur. Rejissorumuz var, yoxdur. Operatorumuz var, yoxdur. Memarları baxırıq.
Siyasətçilərimiz
var. Bir dəqiq üzr istə, bax, pəncərədən memarlıq güya abidələri görürük. Bu, İspan arxitekturasına bənziyir, o boyda qalcı. Və yaxud Norman Foster'ın, və yaxud Zaha Hadid'in, və yaxud, nə bilim, Jean Nouvel'in. Əgər bu yoxdursa, biz futbolistlərdən axı nə istəyirik ki, bunlar oynasınlar Raul kimi və yaxud Piol kimi. Əgər bu bizdə dünya səviyyəli heç nə yoxsa, bu yazıq Allah bədbəxt eləmiz. 11 oyuncudan biz nə istəyirik? Və hər dəfə də milyonları qoyuruq məşqlərə gətiririk. Deyirik ki, qurban, bəlkə də nəsə ilə alınmayacaq. Daxilcən özümüz başlamalıyıq bu prosesləri. Hərəmiz öz sahəmizdə, öz sənətimizdə aktor aktor kimi, mühəndis mühəndis kimi, stomatolog həkim öz tərəfində və digər. Və o biz qalxmalıyıq. Qalxandan sonra futbol olmasa biz tələb eləməliyik. Deməli ki, qardaş, bax, biz hamımız qalxdıq. Siz niyə qalxmaq istəyirsiniz? Onda tələb. İndi olmayan yerdə biz heç kimdən heç nə tələb eləyə bilmərik. Əgər məktəblərdə sorğu aparılırsa, Qara Qarayev kimdir və 7-ci sinifin şagirdləri deyir ki, metro stansiyasıdırsa və yaxud Yuri Gagarini tanımırlarsa, bu doğrudan da böyük faciədir. Və onun intellektual səviyyəsi çatmır ki, futbol da intellektual oynamalıdır. Başa düşürsünüz, həmən o uborçsə deyirlər, o xadimələr kənsi futbol stadionunu bərpa vəziyyətini gətirirlər, düzəldirlər. O qazonu, o qazına kasişik var, qazonu düzəldən. O da professional olmalıdır. Hətta o ştanqayı rəngləyən o rəssam da tablon kompüterini quraşdan. Və ən böyük faciə nədir? Üzr istəyirəm, 8 dəqiqə vaxtımız qalır, onu deyim. Bax, oturmuşuq hamımız burada bu studiyada. Hamımızdan dəfələrlə mən üzr istəyirəm. Hamımızın firmini könləklərimiz var. Kimindir Türkiyənin, kim Almaniyanın, şalvar Almaniyanındır. Aparaturamız Yapondur. Stolumuz Türkiyədən gəlir. Kompüter Koreyanındır. Lampuska Hollandiyanındır. Aboylar İtaliyanındır və digər. Bu studiyada bazı bir 10 kvadratlıq studiyada gələcəkdə 50% heç olmasa Azərbaycanda istehsal olandan sonra İqtisadiyyat qalxandan sonra biz futbolçularımızdan tələb eləyə bilərik ki, bəs niyə biz 6-0 yox, uduzluq, 3-0 udmadıq? Ancaq bundan sonra.
Onda lap Pelin sözləri yadıma gəldi də. Braziliya nə vaxt xokkeyçi dünya çempionu olacaq? O da demişdi ki, seçdiri futbolçuları dünya çempionu olandan sonra. Bax, bu məsələdir. Yəni, bilmirəm. Yəqin futbol da analoq olmayan futboldur. Əgər müəyyən bir arxitektura analoqları olsa Azərbaycanda, onda analoq olmayan ölkə olmayacaq da, bu adını itirəcək. Bəy bəy, buyur. Son söz və sonra Mehman bəy.
Mən nə demək istəyirəm? Mən Bəhram bəyin sonuncu fikirləri ilə doğrudan da razıyam ki, yəni bütünlükdə ölkədə inkişaf olmasa, futbol ayrılıqda ada kimi inkişaf edə bilməz. Ancaq mən həm də onu demək istəyirəm ki, bir xəstəliyin müalicəsi üçün əvvəlcə ona düzgün diaqnoz qoyulmalıdır. Əgər Azərbaycan futbolunda o düzgün diaqnoz qoyulmasa, nə edirsən et, onun xeyri olmayacaq. Diaqnoz da nədən ibarət?
Nədən ibarət?
Yani söhbet neden gelir?
Yeniden
yani
kompleks burada, meselelerde yoksa konkret diagnoz var.
Yeniden yani derçi vesbet icat etmeye ihtiyaç yoktu. Söhbet neden gelir? Bak necə olur ki, Bəhram Bey qeyd elədi ki, biz tələb eləyə bilmərik. Ancaq mənə elə gəlir ki, insanların haqqı var. Neft ölkənin sərvətidir. İnsanların haqqı var ki, bilsin ki, bu sərvət hara gedir? Deyək ki, futbolla bağlı hara gedir? İncəsənətlə bağlı hara gedir? Deyək ki, niyə deyək ki, həmin o pul deyək ki, Elton Johnson konsertinə ayrılır? Ancaq deyək ki, Azərbaycanda hansısa bir gənc sənətkara o pul qoyulmur. Yəni, heç nə, heç nədən olmur. Yəni, demək istəyirəm ki, mənə elə gəlir ki, mən də tərəfdarı deyirəm ki, bütün günahları 11 nəfərin üstünə yıxılsın. Ancaq mən eyni zamanda tərəfdarı deyirəm ki, ümumilikdə biz hamını günahlandıraq. Mən ad seçmək istəmirəm. Yox, mən öz fikrimi deyirəm. Yəni,
özümüzdə axtarmalıyıq.
Mən başa düşürəm. Yox, səhvimizi özümüzdə axtara bilərik. Ancaq hər sahəyə cavabdeh şəxs var da. Mən ad seçmək istəmirəm. İskəndər Zavadov vaxtı ilə belə bir fikir səsləndirdi ki, Azərbaycan futboluna o adam rəhbərlik edir ki, o adam futbol sözünü düzgün tələffüz eləyə bilmir. Yəni, futbol sözünü düzgün tələffüz eləyə bilməyən şəxs futboldakı problemləri də bilməyəcək. Hər sahəyə cavabdeh şəxslər var. Və 5 il əvvəl mən xatırlayıram 2003-cü ildə dövlət proqramı qəbul edilməlidir. Belə bir fikir var idi ki, klublara güzəşt olunacaq. Necə oldu o dövlət proqramı? Dövlət proqramı qəbul olunmuşdu bəs. Yəni, mən yenə də həmin o fikirə gəlirəm ki, görüntü Azərbaycanda necə ki, o analoqu siz bir qədər əvvəl dediniz ki, ölkə yaradılır, analoqu olmayan yollar çəkilir. Məlum olur ki, Azərbaycan, deyək ki, hansı Avropa ölkəsində 1 kilometr, deyək ki, ərazi, fərz edək ki, yol 10 manata başa gəlirsə, Azərbaycanda 50 manata başa gəlir. Yəni, analoqu olmayan yol, analoqu olmayan körpü, analoqu olmayan, nə bilim, başqa layihələr, analoqu olmayan futbol. Yəni, o daş-daş üstündə qoyulmur, onun görüntüsü yaradılır.
Mehman Bey, buyurun.
Yox, mən sadəcə Bəhram bəyən fikrinə qüvvət vermək istəyirəm ki, həqiqətən futbolda materialdan çox şey asılıdır. Məşqçi amillər çox böyük rol oynayır. Yəni artıq iddialı, güclü yığılmalarda məşqçi amillər böyük rol oynayır. Amma material çox böyük şeydir. Çox uzağa getmək şimal qonşularımıza fikir verir. Rusiya. Neçə müddət onları yerli mütəxəssislər çalışdırırdı. Amma hər dəfə onlar böyük yarışlarda çıxsalar da yalnız iştirak xatirinə çıxırdılar, uğur qazanmırdılar. Amma Gusingi, Hiddingi gətirdilər. Yəni, bu Hiddingin əlinin altında material var. Təbii ki, onun öz məşqçi düşüncələri, öz savadı, öz məşqçilik baracaqı ilə də bu komandanı, Rusiyanı, yəni Avropa çempionatının bir üç mükafatçı elədi. Bu, Rusiya futbol tarixində ən böyük uğurdur. Düzdür, onlar UEFA kubokunda qazanırlar klub səviyyəsində. Amma razılaşaq ki, klub səviyyəsində legionerlər də var. Sırf yığılmadan gəlir. Yəni, mən bir daha onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu dəqiqə biz hansısa ünlü, yəni Fox olmasa da, belə deyək də, cavan, müasir fikirli, hansısa Labrosi Maurini kimi gətirir, bunun biz bu dəqiqə uğur gözləməyə dəyməz. Bizim əlimizin altında material olmalıdır ki, məşqçi də həmin materialdan düzgün nəticə çıxarıb, keyfiyyətli oyun ortaya qoyub, azarkeşləri sevindirsin. Yəni, bu dəqiqə biz heyətə çox diqqətli fikir
veririk. Ancaq biz materialdan danışırıq, mən səhv eləmirəm, ya 2001 idi, ya 2000-ci il idi. Doktor da bir qədər əvvəl xatırladı. Onda Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi Əsgər Abdullayev idi. Oyunçulardan da Emin Limanaliyev və başqaları yığmada oynayırdı. Serbiya, onda Yugoslaviya adlanırdı. 2-0 məğlub olurlardı, ancaq Azərbaycan rəqib meydanda 2 top vurdu. Bakıda gəldilər, 2-1 utdular. Yəni, həmin material idi. Heç nə dəyişməyib.
Onlar yenidən cərb etmək lazımdır.
Söhbət onlardan getmir, söhbət problemi
bu məsələ uzadır, amma yenə fikir verməliyik. Hər bir uğur davamı olmalıdır. Seçim öldə 3, 4, 5 oyun nəsə bir hesabımsa gol vurmalısa, nəsə bir futbola, futbol adına uyğun bir oyun göstərməlisə. Yəni, hər seçim öldə kimisə büdrətməklə.
Yəni, heç olmasa 2-3 udusunlar, 2-4 udusunlar, nəinki 0-6, yəni təxminən belə. Heç olmasa. Təxminən belə, yəni gol vursun.
Deyəndə ki, biz ucuzluq deməsilə, biz ucuzluq desinə ki, bizi utdular.
Bəli, salam. Bəhram bəy, minnətdaram sizə. Mehman bəy, çox sağ olun. Babək, təşəkkürlər. Babək Bəkir, əməkdaşımız, Bəhram Bağırzadə, futbol eksperti qismində çıxış edən tanınmış şəxs və APASPORT'un yazarı Mehman Süleymanov studiyamız qonaqlarıdır. Mən də sizə xudafizləşim hamınızla sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunda saytımızdan və peyklərdən eşidləriz. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda.
Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İşdən sonra